Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpi heldur hérna áfram og það Edit Alvarsdóttir sem mun vera með ykkur næsta klukkutíman eða svo. Í dag dagur heilbrigðis og þá ekki úr vegi að ræða hugarafl. En það eru félagasamtök sem eru brautryðjandi í að innlifa batahugmyndafræði og valdeflingu innan þjónustu við einstaklinga með geðraskanir. Nú til mín eru komið þau Sigurbjörg Sveinsdóttir, Einar Björnsson og Fríða Einarsdóttir sem að öll eru notendur komið í sæl. Ég vona ég hafi farið rétt með allt.
Næstum því.
Sigurborg.
Sigurborg. Já. Var það eina?
Já.
en hérna komið í sæl. En mér langar svo að hérna að því að það ekki allir sem að vita hvað hérna, hugarafl er. Og mér langar að heyra sko söguna ykkar og hvers vegna þið eru í hugarafli en ekki eitthvað starf annars staðar. Hvað segir þau að byrja þér Sigurborg?
Já.
Svo hefum það á hreinu.
Já, ég kynntist hugarafli í ársbyrjun 2014 og var þá búin að vera glíma við andlega vanlíðan í 10 ár rúmlega. Og var orðin svolítið svona komin í þrót með sjálfa mig. Búin að reyna að lif og átti 7 innlagnir að baki þarna. Ég vissi alltaf af hugarafli en hérna fannst einhvern veginn eins og þetta væri ekki fyrir mig. Ég var einhvern veginn búin að ákveða það fyrirfram. Mm. En svo bara hringdi ég og mér bara bauðist að koma. Það var tekið óbóðslega vel á móti mér og einhvern veginn fekk þessa mannlegu nálgun sem ég þurfti á að halda. Og ég rauninni bara fór að sinna þessum stað bara eins og vinnu. Þarna var ég dottin út af vinnumarkaði og fara, bara tók þetta eins og vinnu. Bara í grúpur og læra þessa hugmyndafræði. Og það sem að líka svona hafði mikil áhrif fyrir mig, það var að hitta fólk í bata og gaf mér mikla von því að ég var orðin mjög vonlítil að ástandi færi að batna. En svo fekk ég svona þennan jafningjastuðning sem að gríðarlega mikilvægur og skilning á hvernig þessi líðan er.
Já, en sko og hugarafl og þú ert náttúrulega á allt öðrum stað í dag heldur en þú varst hérna fyrir 10 árum og eftir að hafa verið búin að prófa ýmis líf og aðra meðferðir.
Já.
Já. Og þannig að þetta hefur gjörbreytt lífið þínu.
Já, algjörlega, algjörlega. Bara tók uppeyja á mjög skömmum tíma og það er svona, var einblýtt á mínar sterku hliðar. Ekki það sem maður kannski ég átti erfitt með að gera. Og alltaf hvatning og jákvæðinni og mikil trú á manni. Og hérna það einhvern veginn þá bara fóru hjólin að snúast.
Já, einmitt. En hvað segir þið, Fríða?
Já, ég
hérna. Svipu sá.
Já, það er svo kannski ekkert svo svipa. Ég hérna kynnist hugarafli fyrir 7 árum síðan. Það var í apríl 2010. Ég hafði verið að veltast svona í kerfinu, farið í alls konar innlagnir og meðferð Reykjalundi, Hvítabandi, hinga og þanga. Já, sálfræðingum alls konar, en hérna, mér var sagt frá hugaraflið þegar ég var á Reykjalundi og kynntist starfseminni í gegnum það og hérna, það var eitthvað öðruvísi hugarafl. Og hérna, ég var í mikill í vanlega, það hafði ekkit gerst, ég hafði verið svolítið tíma að veltast svona kannski í einhver ég var 7 ár. Mm. Og hérna, það sem var öðruvísi var þessi nálgun, þessi valdabling sem að við hérna, störfum eftir þessari hugmyndafræði og talandum bata og,
mm.
og eitthvað gæti það, eins og Sigurborg kom inn á þessi vonum að þetta myndi verða betra.
Yeah.
Það að hort var á það sem að ég gat gert, ekki það sem ég gat ekki gert.
Mm-hmm.
Styrkleikarnir og áhugasvið. Það var eitthvað svona sem maður hafði ekkert pælt í að maður hafði eitthvað áhugasvið svona yfir höfuð. Þannig að það var, hafði ofbúslega mikið að segja og að taka þetta, ég hugsaði þetta einmitt eins og Sigurborg svona sem vinnu.
Mm.
Nú erði ég að vinna þarna, mæta ákveðin tíma, það var engin þarna, engin pressa í hugarafli til þess að gera það þannig eða mæta ákveðin tímum. Mm. Það var bara ég sem ákvað það í samráðu við minn hérna stundsa.
Mm.
Og þetta gjörbreytti öllu.
Já.
Mjög skömm tíma fór ég að taka þátt meira. Ég var alveg óvirk á heimilinu og bara fjölskyldu öllu. En ég fór að ná tökunum aftur og, mm. og það er ekkit, það er bara ekkit þetta líka því saman.
Nei, muninu sem
er. Ég er búin að ná aftur tökunum á því sem að ég misti tök á í krísunni minni.
Já, og þú kallar þetta krísu, þetta er, já. En þetta hefur þá verið bara gríðalegt á hérna þunglindu og þetta það sem að er
náttúrulega. Mikið þunglindi og kvíði og hérna, að það, ég tengi það, það er áfall að saga þarna bakvið og,
já.
Og ýmsir erfileikar sem að orsökuðu það ég komst í þrótt.
Mm. Já, og það er kannski það sem að kannski skorti kannski að... að vita í svona þunglindi sem að fólk ávið að etja það verður algjörlega lama, það gerir ekkert í lífinu.
Nei.
Það er bara að nánast í bara búið að stimpla sig út úr
Já.
Lífinu.
Já.
Þannig að þetta er náttúrulega gríðarlega mikið átakað, mikið breyting sem hefur orðið á þér í dag, að því að þú ert formaður líka
Já.
Hérna félagsins og að við höldum því til haga.
Já.
Já. Hvað segir Einar?
Ég, hérna, ég fór nú næstu því bara í kvíðakastir eða voru að hlusta það hérna. mín saga og mín tenging við hugarafli er eiginlega allt önnur heldur en þeirra. Ég var í þeim hópi sem að upphaflega vildi stopna einhvers konar samtök og hann sprettur upp úr því að ég er inn á kvítabandi í 3 ár og milli, eða semst frá 97 til 2000 og það sem Auður Axelsdóttir yfirþjálfi sem er einn af stofnendum starfaði og þar myndaðist hópur fólk sem að vildi breytingar í geðheilbrigðiskerfinu
mm-hmm.
og upp úr þeim hópi svo seinna sprettur hugarafl og ég náði ákveðnum bata semst fyrir mig út úr heilbrigðiskerfinu ég semst að útskrifast af geðdeild árið 2000 eftir að hafa verið þar inn í 8 ár
mm-hmm.
og svona fjarlægðist félagið á tímabili fór bara að lifa lífinu og hérna eins og maður gerir en ég hérna gekk í gegnum erfiðan skilnað fyrir nokkrum árum og þá fann ég að hérna ég þurfti á þeim að halda aftur og kom inn aftur og það sem mér finnst svo frábært við þetta félag er að það gerir mér kleift að starfa á mínum forsendum það er engin pressa á það að hérna ég þurfa að vera eitthvað negin eða segja eitthvað eða gera eitthvað eins og okkur annar vill heldur get ég bara verið ég svo lengi sem ég verði bara fólki í kringum mig og það er rosalega mikilvægt og kannski svona takti við þar hugsjónir sem að voru, voru upphaflega til staðar að sko við höfum öll ólíka skoðanir við höfum ólík markmið og ólíka leiðir en okkur hefur tekist eitthvað neginn að skapa grundvöll sem við getum unnið saman
mm-hmm.
og mér finnst það alveg æðislegt.
Já, þannig að það sem að kannski saman að það er batin. Að allir ætla ná bata hvernig svo sem að við erum í stakk búin.
Já, við komum að það, eins og við segja, öll á okkar einn forsendum.
Mm-hmm.
En þarna finnum við kannski andrúrslótt sem gerir okkur kleift að fá að vera við sjálf og leita mm-hmm. eftir okkar leiðum.
Já.
Því að þær eru ólíkar og hérna... Og það er engin ríkist leið innan hugarafl, það er að segja að það er ekki
nei,
hérna,
nei.
Þú átt að fara í sund og eignast sund og fara í gangutúra, sko.
Já.
Það er bara það sem hentar hverjum á einum og hérna, og við erum bara að íta undir það hjá hverjum á einum, einstakling.
Já, sem er alltaf stórkostlegt og það, ég var slíka daldið, hérna, merkrið þegar ég var að hlusta á að þeirra Fríða var að tala sko, að hún hefði ekki haft neinn, hérna, áhugamál, ekki, engin áhuga svið. og það hlýtur að auka líka á kvíða hjá fólki að hafa ekki neitt af því að eitt af því sem að við gerna spyrjum fólk það er á hverju hefur áhuga
kannski rámt að segja maður hafi ekki engan áhuga
já en þú, þú veist hvað ég meina
maður er kannski getu til að
nei það er samt margir en það er samt margir einar sem er út í samfélaginu sem að segja ég veit ekki hvað mitt áhuga sem við liggur
já já það getur líka
þú veist og það er að finna þetta en það er þessi kvíði verð ég spurð
verð ég spurð
þú veist að við hefum verið að tala og við vorum að tala hérna fyrir hérna, þáttinn og vorum að tala þennan kvíða og hvernig við erum öll haldin einhverjum kvíða og einhverju sviði hvort sem er að opna glugga umslögin eða fara í heimabankan eða hvað það er að þá er það þetta og ég mun eitt að þessu getur verið þetta einhver spurning sem að ég get ekki svara eða vil ekki svara kann ekki svara við sko því að maður hefur ekki höndlað en nú er því náttúrulega með þetta allt öðru sér heldur en þetta hefbundna geð heilbrigðis svið má, já þið hafi allt annað aðra nálgun í hugarafli
við höfum það og okkar nálgun svo því sem að haldi til haga hérna, við sækjum valdeflingar hugmyndarfræðina til National Empowerment Center í Boston og bata hugtæki kemur frá konu sem heitir Judith Chamberlain og þetta er bæði byggt upp af notendum og við trúum því bara staðfastlega að hérna fólki raun og veru hafi lausnir í sínum málum það bara við verum að gefa þeim svigrúm til að finna sína lausnir
En hvað mér langar að spyrja sko hvað er valdefling? Hafið þið útskýring á því?
Svona stuttumáli það er að ná aftur stjórn í sínu lífi og finna maður sér sjálfur við stjórnvölinn nota röddina sína og maður finni að til dæmis í svona endurhæfingu eins og eftir svona krísur að þú sért við stjórnvölinn og þú velji leiðina og þetta að líta á styrkleika þína hvað þú getur og efla það fara út fyrir það endurhæfman þannig að já, það felst mjög margt í þessu og valdefling getur verið mjög margt hérna, en eins og í hugarafli þá er það okkur að þessi hvatning til þess að fara þína leið og hérna fá að fara þetta þínu forsendum, þessa göngu og það svona staðan fyrir einhvern veginn að vera sífælt að fá þessi ráð og hvernig þú átt að gera hlutina til þess að ná bata fyrir þetta sé svolítið á þínum eigin forsendum og að þú nefndir þarna varandi áhugan, það er vissulega rétt að maður kannski áhugamálin eru þarna en maður svona endurheimtir aftur áhugakvötina þegar maður kemst í bata og það gerist einmitt eins og í hugarafli og maður svona er opaslega ólíkt það sem fólk er að gera og svo í mínu tilviki það er að ég taldi mér trúum ég með það ránkumind að ég sem sagt, í veikendunum að ég hef mist færni á ýmsum sviðum til dæmis bara til ritvinnslu og alla vegna en mér er bara fengin verkefni bara í svona hænuskrefum og þetta var náttúrulega vitlega sig í mér og það að finna það líka bara að mann sé treyst fyrir veist, gera bækling, vera með í Evrópuverkefnum og allt þetta og svo opposlega trú á hvern og einn og hver og einn hefur heilmikið fram að færa þannig að Fríða vill kannski bæta ykkur við varandi valdeflinguna en þetta er stórt hugtak
Já, það er hérna eins og einu nefndi á þannig þá fyrir við styðjast við valdeflingar punkta sem að Judith Chamberlain kom með, þetta eru 15 punktar sem við förum eftir og það er svona, svona grunnurinn er í því að hafa val, að hver og einn hafi val um það sem hún langar að gera, hafi val um hverslega endurhæfing þú ferð í, val um hvað felst í endurhæfingunni en til þess að hafa val verður að vita hvað er í boði og þú sért upplýstur og þú hafir allt með málin að segja það er svona stóra má segja svona þungamiðjan.
Þetta kemur eiginlega út frá því að sko þegar að við erum að þegar ég að gangi gegnum geðheilbrigðiskerfið á sínum tíma þá upplifðu okkur og þessi hópur sem ég var í við upplifðum okkur sem hluti á leið frá ATP. Það var við höfum ekkert það að segja hvað var gert. Við höfum ekkert að segja hvernig meðferð fengum. Við höfum ekkert að segja eiginlega eitt eða neitt. Og hérna þá fórum við að pæla í því sko hvað fólk var að gera annars staðar, hvort það væri nú ekki einhvers staðar verið að gera hlutina öðruvísi. Og þetta var sko og þetta er svona grundvallaratriði vegna þess að það sem þú gerir þegar þú tekur valið af fólki að þú í fyrsta lagi skapar mótróa. Fólk vill ekki láta meðhöndla sig á þennan hátt. Fólk vill að sé sýnd virðing. Og eins og í mínu tilviki á sínum tíma, ég bara, akkur átti ég að gera eitthvað? Það hafði ekkert með að segja, skilju. Ég var hvað sem bara sendur þangað eða látum gera þetta eða sagt að gera þetta. Það skipti engu máli hvað ég gerði. Og ég upplifði það mjög sterkt á þann hátt og ég held að fólk geri það oft.
Já, þannig að þú hafiðir í sjálfu sér ekkert vald yfir þínu lífi, þannig að það sem að þetta eiginlega gefur, það að gefa einstaklingum vald aftur yfir lífi sínu.
Já.
Og hvernig þróunin verður og hvað við viljum og hvað við viljum ekki. Vegna þess að eins og þið voru að segja, náttúrulega því að við höfum öll einhver áhugamál, en það bara að vita hvar maður á að ná í þau og vita hvað í bóði.
Jó, líka að það sé allt í lægi að hérna, þú sért kannski ekki alveg eins og manneskja með hlýðnar. Að það sé allt í lægi að þú hafir önnur áhugamál. Það sé allt í lægi að þú viljið fara aðra leið. Og þú sést viðurkendur og virtur bara fyrir það hvernig þú ert. En kannski samfélagur aðeins fara inn á svo umröðu samt við kynhneigð. Skilur svona síðust ár. Og núna komið þannig að okkur finnist allt í lægi að fólk sé öðruvísi. En þá líka við alla aðra þætti lífsins.
Já, jú, og okkur líka náttúrulega bara hvað við erum náttúrulega ólík sem einstaklingar.
Alveg nákvæmlega.
Þú veist, og hérna, en það er líka þessi fordómar, því nú höfum við þessa fordóma kannski mest gagnvart okkur sjálfum og þá hlýtur að vera líka erfitt kannski skref fyrir fólka að stíga sérstaklega þegar að vegna þessi hérna fyrir hérna, þáttina þá tölum við það að þetta er ekki skjúdómur. Þið skilgir enda þannig.
Já.
Og fordómar samfélagsins er náttúrulega svo miklir af því að við erum að tala með þetta sem geðsjúkdóma og það er svona að ef við breytum í sem hérna og notum notendur þá eins og þið eru notendur í þessu þá kerfi að þá hættum við að hafa sjúklingana og þá eins og Einar sagði hérna fyrir þáttina þá hérna hættum maður að hafa afsökun fyrir því að maður þurfi ekki að taka þátt í samfélaginu, maður þarf ekki að slábyrð.
Já. Þetta snýst aldrei mikið um það hvernig við lítum á þetta sem samfélag og því miður á Íslandi í dag þá eru sko geðsjúkdómar álitnir vera líkamlegi sjúkdómar sem stafa af hérna, breytingum á boðefnum í heilanum og það er eiginlega bara fáránlegt að þessu sé haldið fram ennþá vegna þess að það er búið að sýna fram og að þetta er ekki svoleiðis og rannsóknir hafa sýnt það í fjölda mörg ár og til dæmis má nefna að Sameinuðu þóttan bara gær byrtu yfirlýsingu það segja gaggrina þessa nálgun.
Þessi sjúkdómsnálgun.
Sjúkdómsnálgun, biomedical nálgun eins og það er kallað á ensku. Og segja að vera segja taka rétt af fólki til mannsamandi lífs með því að útdeila röngum upplýsingum. Við þurfum fyrsta lagi að byrja sko ef að forsendurnar eru rangar þegar við ætlum að eiga við eitthvað eins og við köllum geðsjúkdóma. Þá náum við ekki árangri og við erum ekki ná árangri. Lausnin er ekki fleiri læknar og meiri lauf. Lausnin er svo að við förum að nálgast fólk að þeirri forsynda þessi fólk. Og þegar það gengur í gegnum áföll eða erfileika, þá mætum við því eins og fólki. Ekki eins og hlutum eða eins og gert hefur verið að hérna, við tölum við maður sér einhver að boðefnunum í heilanum og viðkomandi og þess vegna þurfum bara að gefa hann lif og geyma hann einhvers starfangt hann hann góður, sko.
Já, og fara með hann frá ATP eins og varst Og þið eru náttúrulega sko lifandi vitna því hérna, þú veist hvað þetta hérna skiptir gríðalegu máli og því hafið öll náttúrulega sko átt mikla sögu og leiðin og geðdeildum og annað sko og hvernig lífi hver er í dag, þannig þetta er að virka,
þessi
nálgun.
Já, fyrir okkur.
Já.
Ég meina fyrir 20 árin síðan, þá var mín fjölskylda bara akkurat um þetta leiti búið á fund þar sem átt að svifta með sjálfræði og setja mig upp á Arnarholt og Kjalnesi. Þannig að það var ekki hægt að legna mig. eftir og á þeim tíma ég að taka nýju gælir og nýbúið að setja mig í genu rálvastnaðferð og þá var bara sagt ég að hann bara kemur aldrei til með að funka
og, þetta er ótrúlegt
já. Og ég er búin að vera lyfjalaus í hvað 14 ár
já.
Og ekki komið inn á geðdeild í nema sem gestur í 16 eða 17 ár
hérna í 14 ár segiru hérna var, hérna sko hugarafli er stofnað hvað 2003 og það er það út frá þinni eða sem sagt, meðal annars
það er á þessar... svipuðum tíma ég held í mínu tilfelli var það bara vegna það sem kom mér til að hætta á lyfin var nú aðalega vegna þess að mér leið bara illa á þeim þau mér leið eins og ég væri ekki neitt hérna, ég var þrítur ég var komin hjartsláttatruflanir meltingatruflanir og gæti ekki labbað upp stiga ég var bara í slæma ástandi þannig að ég ákvaða að hætta en ég vil líka benda fólki á það að hérna í fyrsta lega sko, að hætta og geðlifjum er ekki auðvelt þá aldrei að gera það skyndilega og fólk verður að vera meðvitað hvað það er að gera og búa sér til eins og ég gerði allavega fyrir mig, ég bjó mig til viðbrögð ég viss að mér myndi líði illa þá var ég búin að velta fyrir mig hvað ég að gera hvernig ég að takast á því þetta Af því að þessi lyf, ef þú hættir á þeim skyndilega, geta þau valdið mjög alvarlegum frákvörðum. Og það er bara mikilvægt að koma fram. Og við hvetjum ekki fólk til að hætta á lyfjum, skiljum við.
En ef ég færi hérna til ykkar og væri á geðlifjum, myndu þið þá hjálpa mér við það ef ég myndi vilja?
Ef nú... þú hefðir áhuga á því og þú myndir, sko, eins og ég sagði á hann, við höfum ólíka skoðanir.
Já.
Og það er engin hérna, kvartur til þess að hætta á geðlifjum. En við viljum bara vekja athygli á því að þau geta verið hættulega og kannski spurningar það hvort þau gerir gagn.
Við viljum opna umræðina.
Við viljum opna umræðina.
Já, lyfjanotkun.
Já, en við erum ekki, sko, við segjum ekki fólki á neini, þú hérna, þú eru að hætta. Vegna þess að í sömu tilfellum er fólk ekkit sammála okkur eða trúir því ekkit að þetta sé rétt að leiðin og þá verður það bara að fara sína leið, skiljum. Og í öðrum tilfellum, eins og ég segi, það getur verið hættulegt að hætta skyndilega á geðlifjum.
Þarf að gera í samráði við lækna.
Við lækni og heilbrigðisstarfsfólk. En erlendis er komin mikil hreyfingi þá átt að stofna til dæmis bara klínikir til að hjálpa fólki að hætta geðlifjum.
En hvernig er það þá, hérna, ef, hérna eru læknar, geðlæknar hérna mikið á móti því að fólk sé að hætta á geðlifjum og fara í hugarafliða eða sambarilegar?
Það er mjög mismunandi,
já.
Algjörlega og hérna, margir eru mjög hlindir okkar hugmyndafræði og styði okkur og algjörlega tilbúinir til að styðja sitt fólk að það vill hætta á lyfjum eða minka lyf. En aðrir eru mjög hræddir við það og það er kannski líka þeirra menntun og annað byggist svolítið á því að þetta sé verkfærið. Ekki þessi nálgun til þeim það sem við erum í hugarafli það er að skoða lífsuguna, skoða áföllin hvað er að gerast hjá manni þannig að það er mjög mismunandi sumir eru svona kannski halda mjög fast í þetta haldreipi lifin og hérna eru svona treyir varandi að fara í niðurtröppun og þess áttar þetta er að breytast, það er líka bara þeir finna kannski líka að þetta er ekki að virka eins og það vonast var til kannski hérna, þegar þessi til dæmis nýju serotonin lífi voru að koma.
En svo líka annað sem að hérna kannski við þurfum að hafa í huga að hérna sko líf geta hjálpa fólki í eitthvað tíma á mjög krítiskum punktum sko. En þau hafa verið hugsa eins og sagði hérna Alan Francis geðlæknir sem kom hérna síðasta sumar. Og hann var að rekja það að sko, þau voru upphæðlega hugsu sem skammtímalausnir til að hjálpa fólki í skamman tíma til að komast yfir einhver erfið tímabil. En það hefur eiginlega horfið. Nú er þetta gefið sinn langtímalausnir. Og þetta er alvarlegt þegar við hugsun til þess að fólk sem er í til langstíma á geðlifjum það á sko, einhverjum árum skemmri líftíma.
Já, og, það er náttúrulega alvarlegt. Já.
Og lífsgæðið er skerðast. Og við þurfum að velta þessu sem samfélag bara fyrir okkur í alvöru. Við erum að hérna, setja heimsmeti eins og við erum svo duglega í öllu, í geðlifjum og
náttúrulega.
Og að mínu viti og það sem ég hef séð og það fólk sem ég hef talað við eins og til dæmis erlendis, þá er það bara ekki í lagi.
Ég held að flesti geti tekið undir það og nákvæmlega eins og þú vorst að tala sko einar í þínu tilfelli að þú komum með sko nýju tegundur að geðlifjum en þetta bara sko hvaða hérna áhrif er þetta valda líka á bara líkamann og líffærin og annað og eins og þú segir þú ert eins og hálfgerður zombi að alltaf að þá upplifði ég þína lýsingu þannig og sem að er náttúrulega engum góð og þá erum við komin út í náttúrulega bara þessar lýðheilsu vanda því það eru svo mörg önnur vanda hérna heilbrigðis vandamál sem að koma þá í kjölfarið af hérna lyfjatökunni. Þannig að þetta er gríðarlega, þetta er miklu starra mál, þetta er bara lyfin og ég tala ekki um sem er náttúrulega kannski það versta þessi stytting á líftíma ef að maður er á geðlifjum. En nú verðum við að taka okkur hérna smá hlið þegar hlusta á síðdegis á Dettralastóttur og hjá mér sitja Sigurborg Sveinsdóttir, Einar Björnsson og Fríða Einarsdóttir sem allir eru notendur sagði þetta ekki rétt.
Jú,
það er rétt. Þetta er góð smáli.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Ferskara grænmeti, ferskari ávextir, kostur dalvegi.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Íslenskur kalkútt, hollur á páskum. Reykjabúið.
Livestream Natural Magnesium er þörungamagnesium sem hefur slegið í gegn. Leysist upp í köldu vatni, ekkert bragð og engin magaónot. Magnesium er sagt nauðsyn fyrir efnaskipti, slökun tauga og vöðva, slær á sykurlöngun, eflir brennslu líkamans og gefur góðan svefn. Livestream Natural Magnesium fæst í apótekum, hagkaup og heilsubúðum. Livestream frumkvöðlar í lífrænni næringu í yfir 30 ár.
Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756. Frá lagsta laugavegi, vormarkaðurinn hafin, 50, 60 og 70% afsláttur, sumar yfirhafnir, Gary Weber og Betty Barclay, sparidress buxnaúrval, franklar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagstall laugavegi.
Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12 Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan. Borgarapótek auglýsir. Erum ávalt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar. Erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapótek, Engarekið Apótek, Borgartúni 28, sími 533-83-31, 533-83-31. Borgarapótek, þín vegna. Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá, Skipasundi 56, opið alla daga 10-22. Já, iðnaðarmenn. Allir iðnaðarmenn á einum stað, píparar, múrarar, smiðir, málarar, rafvirkjar, þakmenn og flísar. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, sími 544-44-44. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Mjólkurlaus páskaegg, fjarðakaup, einstök verslun.
Sæki frúna sorg og hýl, svæfðu raunir guðsins, farð og keiptu betri bíl á bílasölu guðsins. Lífið allt fær annan stíl, örfast kraftustuðsins, og frúin hlær í betri bíl frá bílasölu guðsins.
Erum á Stórhöfða 15. Guð finnur bíl fyrir þig í 40 ár.
Það vakna allir í góu skapi á páskadag, þar sem góu eggin leynast. Verði þér að góu. Og myndu eftir hraunegginu.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Dimmar nætur Skugga læðast hér og þar Notum tíman bætum fyrir syndirnar Og lokum munur öllu rætast Höldum í vonina alla tíð Hlustað á hjarta þig Sannleik þú geymi þar Gisla okkar mætast Finnum rétta brau
Því að fólk lífin við fáum við aldrei breytt
Hefum burtinu inn á hverjum degi Þá mun uppskera nokkuð fall í skau
Ef við gefum að okkur sjáðum og elskum heim
Þetta var lagið í þér býr það besta með honum Herbert. Þið er að hlusta á síðis átti Dalarvarsdóttur og hjá mér sita þau Sigurborg Sveinsdóttir, Einar Björnsson og Fríða Einarsdóttir sem öll eru notundur og koma hérðan, koma frá hugarafli. Við vorum að ræða um fyrir hérna hlé, þá vorum við að ræða um lyfjanotkunina og bara þessa miklu samfélags hérna eða þennan samfélagslega kostna sem það er og lýðheilsu vanda sem að því er samfara og þið eru að fara að hafa ráðstefnu
Já, við ætlum að vera með málþing hérna 11. maí og verður á Hilton og hérna við erum að fá til okkar tvo erlenda fyrirlesara, Robert Whittaker sem er rannsóknarblaðamaður frá Bandaríkjunum gaf út bók fyrir nokkur ára sem heitir Anatomy of an Epidemic og fjallar um geðlyfjaiðnaðinn í raun og veru og sálfræðing frá Svíþjóð sem heitir Karina Håkonsson og þau hafa núna á síðast ári stofnuðu þau svona stofnun til að hjálpa fólki að losna af geðlyfjum en Karina hefur rekið í fjöldamörg ár úrræði í Svíþjóð sem hefur verið einstakt þar sem að geðsjúkir eða fólk með andlega erfiðleika hefur farið inn á heimili fólks og náð verulegum bata. Mm-hmm. Þau munur að tala á ráðstefninni, einnig mögur tala þar Engilbert, hvers vonur hann? Geðlæknir, prófessor í geðlækningu mm-hmm. við Landspítalann. Og væntanlega kemur líka einn talsmaður frá Finnlandi, það ekki alveg búið að ganga frá því sem mun ræða svo kallega Open Dialogue meðferð sem að þeir hafa stundaði 30 ár. Og við ætlum að taka fyrir sem sagt geðlífi notkun og hættuna sem fylgir henni og þá einhverja kosti ef að þeir eru og reyna að komast að einhverju niðurstöðu. Og hérna og þessu samfara erum við að vonast til þess að vekja upp alvöru umræðu Já. Um geðlíf mm-hmm. og í hvað tilvikum eigum að beita þeim, hversu lengi eigum að nota þau, mm-hmm. hvaða kostir og gattar fylgja þeim mm-hmm. og reyna að færa þess að sko, þessi umræða hefur ekkit átt sér stað hér á Íslandi. Það hefur alltaf verið bara sagt að geðlíf séu bara góð og þau hjálpi fólki þegar það er erfitt mm-hmm. og það getur vissulega verið rétt. En hversu lengi á það fólk erfitt, skilur, á fólk að vera þeim í 30 ár, 40 ár, hvernig þú að hafa þetta? Og við þurfum að taka sömur að.
Já, ég alveg samanlega að þú mú þarf að vera upplýst.
Já.
Og þið eru náttúrulega sko lifandi dæmi það sko að þetta þarf ekki, en þetta er 11. maí
Já.
Á Hotel Hilton.
Já.
Og hérna klukkan hvað og þarf maður að skrá
Frá sig. Frá 1 til 5, þetta verður auglýst eftir páska.
Já.
Og það verður vantalega og þarf fólk að skrá sig.
Já. Og allir eru velkomnir.
Allir velkomnir, já.
Já. Það bara svo maður viti það. Af því þetta gríðarlega hérna sko mikilvæg umræða sem að sko þarf að eiga sér stað eins og segir og hefur ekki hérna farið fram en við erum samt sem áður með já heimsmeti
í geðlífum,
já. Og það er óhugulegt þegar að ég hugsa alltaf til þess sko eins og með eldri borgarar þeim sem gefið þetta jafnvel án þess að þau viti af því og síðan eru það börnin það, við erum einhvern veginn alltaf að fara niður og niður og það er alltaf þessi greining þessi sjúkdómsgreining sem að við viljum núna taka af að þetta glæsilega fólk sem situr hérna hjá mér að það er ekki sjúklingar svo við höfum það alveg á reynu og þetta skiptir svo miklu máli líka bara upp á þessa fordóma vegna þess að við vorum að tala hérna og það líka að ef að maður færi eða ég var að segja ef að ég var nú atvinnurekandi og það kemur einhver sem að er með þennan stimpil frá lækninum geðsjúkdómur, en nei, geðsjúkur sko, að þá fyrir fólk alltaf að velta því fyrir sér á ég að vera að ráða þennan eða hinn út af því að þetta er nú og einhverja svona geðsjúkdómssögu að baki.
Það væri miklu hérna, við myndum kannski lítið öðru við sjá það að við getum lítið að þannig að þarna gefa manneska sem hefur gengið gegnum einhverja erfileika og oft tölum við nú að hérna, það sem ekki drepur þið gerir sterkari sko.
Nákvæmlega.
Og ef við myndum nú lítið að þannig að honum kannski komin í gegnum þessi erfileika þá er kannski bara betri manneska eftir skilur
við. Jú, og mér langar aðeins að því að við vorum að tala hérna líka hérna Þið voru að segja áðan að því þetta er yfirleitt þá eru það áföll sem við verðum fyrir og það er sammert með öllum. Það er sko, ég meina við náttúrulega göngum öll í gegnum áföllin en það er alveg sama hvaða greiningu í sjálfu sér hefur verið að það eru áföllin sem er sammert í öllum. Hvort heldur það er í barnasku eða einhvern tímann lífsleiðinni?
Þetta er nú að sko, þetta hugtak þessi tráma nálgun sem er orðin mjög hérna, algengalendis mm-hmm. og Það er að segja útskýra geðsjúkdóma út frá áfalla sögu viðkomandi og það er nú búið að útvíkka þessi hugtök aðeins. Það er verið að tala líka sko að það geti verið erfiðar aðstæður eða kringumstæður í lífinu, bara almennt. Að það þurfi ekki endilega að vera svona traumatísk áfall eins og við tölum hverju dramatískir atburðir. Það geti bara verið að þú upplifir, þú lifir svona sett elst upp eða lifir við fátækt, búir í umhverfi sem er óörugt, skilur að þínu viti og við megum heldur ekki gleyma því að við erum öll misjöfn. Okkar upplifinu af einhverjum hlut þarf ekki að vera svo sama.
Nákvæmlega, ég einmitt sko því að ég langar að segja því að ég var saga sem ég heyrði af ungri konu og hún hafði orðið fyrir því sem barna því við erum ekki eins og við erum misviðkvæm og hún hafði komið til pappasins með pókanami og beðið hann að opna það og hann ítti henni til hliðar og hún sagði sko höfnunni sem ég var fyrir ég hef aldrei gleymt henni.
Nei.
Þannig að sko og við erum alltaf að gera lítið úr og það er eitthvað sem maður má aldrei gera vegna þess að þú svo að þetta hefur kannski ekki haft áhrif á mig að þá geti ég ekki sagt þú hefur ekki áhrif á þig. Þetta, Þannig við verðum alltaf að horfa alla þessar hluti saman.
Við verðum að horfa líka út frá einstaklingum.
Sko. Já, ég er að segja það. Já.
Ekki út frá einhverjum, það er ekki sko, stöðluð, það er ekki til staðar lífir hvaða áfall lifir, hvaða áhrif og hvaða einstakling skilur.
Já, já, já.
Og hérna þá svo örglega búið að reyna að búa hann til eitthvað þar. Ef að það ekki, en já, já. Ég meina við upplifum hluti á misjafnan hátt og, og kannski mikilvægt að hafa það bara í huga að, að sko, mín upplifun og mína tilfinningar, ég get ekki yfirfært það alltaf yfir á annan, annan einstakling.
Svo líka oft að ræða bara óheilbrigð samskiptamunstur í fjölskyldum
já.
Sem hefur gífurleg áhrif og þú lærir að bregðast við á ákveðin hátt eða færð ekki kannski hlustun á þína tilfinningar og þakka niður, þetta er ekki neitt, suss og, og þetta, svona hlutir hafa líka gífurleg áhrif eins og hann segir þetta, þurfa ekki að vera stór áföll eða mikið tráma.
Þetta bara mjög... það finna maður ekki passa ekki inn passa
já,
ekki inn
að maður tilheyr ekki,
tilheyr ekki.
Og hafa ekki pláss og það sé ekki pláss fyrir mann eins og maður er og langar til að vera
það svona kannski ég segi þá sögustundum við hérna Fríða erum það sem erum við erum búin að taka læra það sem heitir andlega endurlífgun á íslensku eða emotional CPR á ensku og það sem að kannski breytist hjá mér þegar ég fór í gegnum mitt fyrsta námskeið í því var að, að hérna, ég hætti að spyrja börnin mín sko að hverju þetta grenja ég fór frekar að spyrja að hverju þetta gráta og bara þetta litla atriði ekki dendilega í þeirra eyrum en fyrir mér breytti því hvernig ég leit á þeirra viðbrögð að hérna, ég hætti að gera lítið úr þeirra tilfinningum að því að maður gerir, ef maður segir að hverju þetta grenja þá, þá er það bara, þú veist, það verið að gera lítilsvöringa við viðkundu sko og þetta kannski sýnir að það eru svona það geta bara verið smáatrið í samskiptum okkar við aðra sem skipta máli upp á þetta gera
Já, mér langar líka aðeins að því við töluðum hérna, hérna fyrir þáttinn sko það var einmitt þetta að við þurfum að sýna sko öllum virðingu það er alveg sama hver það er í hvaða stöðu og hvað það er gríðarlega mikilvægt mér langar bara til að koma því hérna fram að því þú ert að tala þetta og það líka annað því þú ert að tala hérna að hættu að grenja þegar að, að það var hérna talað hérna með unga kallmenn að því að það nú svo oft sagt við þá sko hættu þessu grenja skilur þú veist vertu svolítið sterkur þú ert nú kallmaður og maður og allt þetta og svo eru þeir allir í tilvistakreppu og þess vegna hefur hérna það verið svona mikið að sjálfsvíðum hjá þeim þannig þetta gríðarlega mikilvægt að við passum okkur að öllu þessu leiti en mér langar að aðeins að því að, að hérna það, það skiptir svo miklu máli að þetta starf haldi áfram og þá hver er staða hérna hugarafls í dag
staðan félagsins er bara alvarleg það er hérna við fengum þær upplýsingar að við fengjum styrk upp á 1,5 milljón frá heilbrigðisráðuneytinu en ekki neitt frá félagsmálaráðuneytinu sem gerir okkur náttúrulega bara við erum bara svelt
Já, nánast óstarfhæf
Það er, það er náttúrulega við höldum starfsemin áfram við erum á því en aðsóknin hefur líka bara aukið svo gríðarlega það eru 12,000 komur á ári
Já,
til okkar
já.
Og baku það
er
880 einstaklingar
sem er að koma hverjum degi
einstaklingar sem þykja þjónustu
já, já.
Og eru í hérna, svona notendastýrði endurhæfingu, starfsendurhæfingu þeirra endurhæfinga er náttúrulega í upplausn til okkar eru við fáum frá læknum og virk og allavegna
sem er að vísa til okkar
já. Og en það vill engin styrkja hérna félagið.
Já.
Það vil ekki borga með hverjum einu.
Eða borga með hverjum einu.
Og til dæmis bara ef að það er nú alltaf verið að tala hagræðingar og hagkvæmni og hérna og hvernig við getum skapað, sko, fengið eitthvað meir út úr peningunum sem við erum að nota, sko. Ef við lítum á hugar af versus, sko, stofnanir, þá er nýting fjármuna, sko, miklu, miklu, miklu betri við erum að geta bóðið fólki upp á þjónustu fyrir 8 milljónir ári þá erum við að þjónusta sko um 170 manns á mánuði. Mm-hmm.
En það er náttúrulega líka því við vorum að tala um lýðhelsu vandan sem er þá samfara öllum þessum geðlifjum og öllum þeim aukaverkunum sem að það er að hafa að þá er það náttúrulega líka skrítið að skuli ekki vera veitt meira í þetta því þegar til lengri tíma er litið að þá er þetta það sem að spara samfélaginu.
Já, þetta er aldrei einkennilegt. Sko, við höfum nú starfað töluvert mikið með hérna, Daniel Fisher, geðlæknir við Fríða, hann er geðlæknir frá Bandaríkjunum og hann var að stæra sér af því við vorum að ráðstefni í Bandaríkjunum í fyrra og hann var að stæra sig að því við okkur að það væri að ná svo góður árangur í sérstaklega tveimur fylkjum í Bandaríkjunum, Vermont og Massachusetts. Mm-hmm. Og þar er sko 70% af fjármagnum sem er lagt í geðheilbrigðisþjónustu, það fer til frjálsra félagasamtaka. En ekki stofnun á vegum ríkisins. Og hann vill meina árangurinn endurspeglist í því að sko, þessi samtök sé að skila miklu skilvirkara starfi heldur en hið opinbera. Mm-hmm. Þannig að það mætti líka skoða það.
Já.
Og í Bretlandi til dæmis er sami upp á teiningnum. Mm. Það er fjármagninu frekar veitt í staðan fyrir að veita því í opinbera þjónustu. Mm. Þá eru það félagasamtök sem sjáum rekstur úr. Mm.
Við hérna bindum líka vonum við að það verði gerði ykkur úrbót. Við varanlega úrbót og við fáum samtal við heilbrigðis- og félagsmálaráðherra báða á mánudaginn. Mm. Og þá sjáum við hvað kemur út úr því. Mm-hmm.
Já, maður líka bæta því við að fólk velur að sækja bata sinn til okkar og það er einhver ástæða fyrir því að það vill fara þessa nálgun og er svolítið svona færast frá þessu læknisfræðilega módeli. Þannig að...
Og líka kannski annað sem að er svolítið mikilvægt að koma fram að það er ungt fólk hjá okkur.
Já.
Nýlegar sem að koma nú síðusti 12 vikur það er 50% af nýlegum er ungt fólk á aldrinum 18-29 ára.
Já,
og þau eru ekki bara að koma, þau eru að haldast hjá okkur.
Já.
Af því að það er þarna eitthvað sem þau finna sig í, það er þarna að þau hafa hlutverk, þau eru það er félagskap, það er stuðningur, það er allt þarna sem að þau þurfa og margir sem fara aftur út í skólan eftir sína endurhæfingu. Mm-hmm. Og þetta er bara ofboðslega mikilvægt starf og en sem stendur þá höfum við eitt stöðugild iðjuþjálfa sem heldur utanum unga fólki okkar og það er bara ekki nóg.
Já. Svo erum við tvo verkefnastjóra og þeirra störf er náttúrulega er óljóst með það þegar hérna eins og staðan er núna.
Já.
Svo væri náttúrulega drauma staðan að þeir notendur sem er að vinna bara mjög mikilvægt starf þarna, sinna jafningastuðningi, stýra hópum og sinna ýmsum verkefnum að þeir fengi einhvers konar laun.
Já.
Og það er virkileg valdefling.
Já, ég trúi því. En þetta er gríðarlega mikilvægt starf og náttúrulega má ekki undir nokkur kringustæðin líða undir lok og ég ætla að vona það að þetta ákall verði þá til þess að ráða með þjóðarinn að gera eitthvað í því vegna þess að þið eru líka að skila einstaklingum út í þjóðfélagi hvað starfhæfum við eða hvað hérna,
virku
í samfélaginu og í lífinu hjá sjálfu sér.
Já. Og það skiptir líka svo miklu máli ef við lítum á það að hérna ef þú þarft að leggjast inn á spítala skilur við. Mm-hmm. Líkurnar af því að þú þurfur að leggjast inn eru mun meiri eða þú einangrast og ert óvirkur í samfélaginu.
Mm-hmm.
Ef þú ert virkur í samfélaginu þá mun minni líkur á því að þú dettir niður aftur.
Mm-hmm.
Og það er bara sá fíturs ætti að einn og sér að duga til að við myndum halda svona starfi áfram.
Já.
Og það sýnir sig líka að við erum að fá alveg gríðarlega mikið af fólki sem að kemur sem er vísa frá Landspítalanum eða þau vísa til okkar, fólk kemur eftir innlögn eins fólk sem leitast er í endurhæfingu virk sendir mikið á okkur og þetta er svo mikill fjölda fólki við fáum engan peninga með þessu við fáum ekki stuðning til þess að styðja fólkið.
Mm-hmm.
Það er bara mjög alvarlegt. Mm-hmm. Af því að fara út af geðdeild og fara út í ekki neitt er ömulegt.
Það er mjög hættulegt.
Já, og það, sko, mér slá nú óhug þegar að ég áttaði mig á því einmitt hvaða er mikið að því að sko, ungt fólk sérstaklega kannski þó svo að sé náttúrulega ekkit skárra að þó maður sé að vera eldri að lenda í því sem að er í sjálfsvígshulingum eða líður alveg gríðarlega illa og er bara sent út á nánast guð og gattinn eins og það kalla vegna þess að það er ekkit sem býður og það er skelfilegt til þess að vita en ef að ég vill fara til ykkar þá getur það því tækið á móti öllum þó að sé eitthvað ákveði stopp núna vegna þessar óvissu
Já, við tökum á móti öllum og þú þarft ekki að vera með tilvísun eða greiningu eða þú bara það er að hringja og fá sagt, svona forvitar og það er svona farið yfir þína stöðu og starfsemin kynnt og hvort þetta sé eitthvað sem að myndi henta þér og svo tekum við svona þriggja vikna nýlega prógram þar sem er svona haldið mjög vel utanum fólkið sett markmið og þess að þar
En þið eru líka með aðstandenda prógram
Já, við erum með og höfum verið með í 13 ár. Það er aðstandenda hópur sem hittist tvisvar í mánuði, aðra hverja viku og er svona stuðningshópur og utanum það heldur í því þjálfi og það gríðarlega gott starf þar í þeim hóp. Svo höfum við náttúrulega verið að sinna líka fjölskyldum af því að þetta verður oft er einhver er óvirkur að þetta verður svona fjölskyldu
sjúkdómur
já,
og við viljum ekki sjúkdómsvæða
fjölskyldu krísa bara og þá höfum við verið bæði annarkvort að koma á samskiptum eða styðja fólk til samskipta og þetta verður svona ákveðan fjölskyldu vinna og við vinnum í nánu samvinnu við geðhelsa eftirfylgd sem er teimi fagaðala sem eru sálfræðingur og þjálfar Og þeir eru líka með mikla svona fjölskyldu vinnu.
Og vinna, þeir vinna þannig að þeir eru svona á jafningja grundvelli. Og það er mjög mikilvægt að, hérna, að þessi vinna er svona samvinna. Og það skipti mig til dæmis óbáslega máli þegar ég var að hérna, það var ekki verið að presentera hvað ég ætti að gera, heldur svona þetta var samvinna, hvernig við getum
Já, hvað þú vildir gera já. Og hvernig var já.
Og fara inn í líka það er líka svo mikilvægt að og teimið sem vinnur svona með okkur hvort sem þessi fagteimi eða þá notendur að fara ég vel inn í aðstæður inn á heimili fólks, þar sem að fólk er í hnipri og getur ekki ræður ekki vinni eitt og fara yfir stöðuna jafnvel taka upp hanskan og hjálpa við uppvaskið það er við setjum ekkert svoleiðis fyrir okkur
Nei, og það er náttúrulega svo við tölum með máðan að fríða það er einmitt með þunglind og þetta þegar að fólk er það getur ekkert gert
Nei, með sér
þannig að það er svo gríðarlega mikið vegt að það sé en það er svona má eiginlega að segja sko líka því við vorum að tala það hérna áðan fyrir hlé að hérna að eða fyrir þáttinn hvað, sko að vonin er svo gríðarlega mikilvæg fyrir okkur öll og þá er kannski vonin að það sé þá eitthvað annað og það sé eitthvað sem að heldur utanum þessa engilstæklingar sem þurfa á því að halda
Já.
Að sé ekki þetta að vera í lausu lofti
skiptir öllu máli
Já.
Við tölum við líka stundum með það sko þegar maður er búin að tína voninni þá fær maður að lána það bara hjá næsta manni
Já.
Og það skiptir líka miklu máli og mikilvægt fyrir fólk sem að lífur illa að finna líka sko, þeir sem eru í kringum að hafa trú á manni.
Og sé ekki sama um mann.
Já, það kallar að fá vonina láni.
Og ég, fyrir mitt leiti, sko, ég gekk nú í gegnum mjög erfið tímabil og hérna, ég fór ekki ná bata fyrir það var einhvað fólk sem að sko, trúði á mér, þó svo að ég hefði enga trú á sjálfum mér. Að það var einhver sem að gat komið inn svona smá týri í kollinu á mér, sko, að það væri einhver séns. Mér, ég fekk von. Og ég segi stundum, sko, ég fekk hana bara lána það í tölvöld langan tíma, sko. Þannig að ég fatta að ég gat alveg notað hana sjálfur, sko. Og hérna, og haft hana hjá mér.
Nákvæmlega, já. Það sama við hjá mér að þetta, að fá lána af von og hjá einstaklingi sem er búin að ná bata og vinna mikla vinnu. Og finna einmitt þessa sterku trú á mann að þetta verði betra
Þetta er góð loka orðin. Ég ætla samt sem áður að vona það að fjármagn fáist til þess að halda þessu frábæra starfi áfram og ég hvet almenning til þess að skoða þessi mál og kynna sér þau og íta og þrýsta á yfirvöld að fjármagn náist. Því að með magninu þá næst þetta allt saman. Er það ekki þannig sem að þetta er?
Jú, og hérna við kannski, við höfum nú rætt á okkur á milli að kannski bara komið, við höfum nú aldrei gert það áður en kannski komið tími til að leita bara til almennings, kannski verðum við bara að gera það þannig.
Já, en er það ekki bara þannig sem að við höfum þá bara að byrja, ef að það er það sem að
sérstöðarfinn
er, því að ég er alveg vissum að viljinn er hjá þjóðinni.
Já, ég held að það sé alveg tímalust.
Og
við finnum það bara, við eigum mikla velvild og við höfum verið hérna samkvæmt sjálfum okkur og við erum að bara, ef til þess kemur þá, bara höldum við áfram á sömu braut.
Nákvæmlega, Róbert. En þetta verður að vera lokað þáttarins í dag. Ég þakka kærlega fyrir komuna, Sigurborg Sveinsdóttir, Einar Björnsson og Fríða Einarsdóttir. Nú við kveðum hérna nú nóðutunni 17. Dalvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson tæknimaður og segjum takk fyrir að hlust og verði sæl.
Nætur eld í blóði og endalausa þrá til leiks og ævintýra sem lífið kallar á og hvar sem vegin liggja Vissa fylgir þér Hér vakir þetta hverfi Sem veit hver maður er Þið dreymir kannski engir Sem óvænt svífur hjá Með silfur skæra vængi varla flugin á Einn dag að tæmdri flösku tíminn orðin ný Og enginn veit það lengur Var ævintýrið býr Þitt óráð leitar handfangs Á hurð sem enginn sér Hér vakir enginn framar Sem veit hver maður Kanski engi sem óvænt svífur hjá með silfur skæra vængi varla flugin á og ungar heita rattir með öðrun sem þér og unas hreini hvísla þetta stef újá Come on over my cool baby roll me over you sweet hound
er kannski engin sem óvænt svífur hjá með silfur skæra vængi. Er varla flýna
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Fáðu fagmenn í verkin, öll viðhaldsvinna utan hús og innan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, sími 544-444-444.
Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir, sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980. 699-6980. Þak.is Eðalsaltið komið aftur. Pottagaldrar. Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum. Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fyður, Laugavegi 86. Öll rúnstykki á 80 krónur. Bernhöftsbakari klappast í 3 við Skúlagötu.
Nytjamarkaðurinn Iðufelli 14 í Breiðholti auglýsir. Hjá okkur færðu alls konar fatnað fyrir börn og fullorðna á aðeins 100 krónur stykkið. Ég endurtek á aðeins 100 krónur stykkið. Við höfum opið alla virkadaga frá klukkan 13-17 og á laugardögum frá klukkan 11-16. Sjáumst í Breiðholtinu með bros á vör að sjálfsögðu.